jeni në valët e radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Dëgjues të nderuar, përshëndetje, ju flasim drejt për së drejti nga studioja qendrore në Prag e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirjana Bajo, gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Pritën vonesa në vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë derisa të ketë dritë të gjelbër nga Kombet e Bashkuara. Jo racionale kërkesa ruse e përkrahur nga Kina dhe India për proces të ribisedimesh, thotë qeveria e Kosovës. Përfundoi sot akreditimi, afati për akreditimin e universiteteve private, jo të gjitha universitetet private në Kosovë kanë aplikuar. Vazhdon turneu i presidentit amerikan në Lindjen e Mesme me ndalesën e radhës në Arabinë Saudite. Mbi 22.000 viktima nga tërmeti në Kinë, qeveria druan se numri të vdekurve do të shkojë në 50.000. Gjatë këtij emisioni të pasdites të Radios Evropa e Lirë, do të ndiqni dhe intervistën me kryetarin e Parlamentit të Kosovës, Jakup Krasniqin. Por së pari në minutat vijuese le të ndjekim Kestrin Kumnovën me blokun e lajmeve.
Washington, statusi Kosovës është i zgjidhur, Kosova është një shtet i pavarur, ka thënë zëdhënësi Departamentit të Shtetit, Sean McCormack. Ai bëri këto komente lidhur me kërkesën e Rusisë, Kinës dhe Indisë për vazhdimin e bisedimeve të Beogradit dhe Prishtinës mbi statusin e Kosovës. Dje ministrat e jashtëm të tri vendeve kërkuan rifillimin e bisedimeve Kosovë-Serbi, ndërsa ministri i jashtëm rus Sergei Lavrov tha se tre shefat e diplomacive kanë thënë se çështja e Kosovës duhet të zgjidhet vetëm në kuadër të ligjit ndërkombëtar. Prishtinë. Bashkimi Evropian pret një sinjal nga Kombet e Bashkuara për të marrë përgjegjësitë veta në Kosovë në fushën e rendit të ligjit. Është shumë e mundshme që ne nuk do të shënojmë ndonjë përparim të posaçëm pas 15 qershorit, për aq kohë sa nuk kemi një kornizë të qartë ligjore, ka thënë kreu i misionit evropian për rend dhe ligj në Kosovë, Yves de Kermabo, në një intervistë për agjencinë franceze të lajmeve. Misioni është në një lloj pritje për vendimet nga Kombet e Bashkuara, ka shtuar Kermabo. Çdo herë që dukej se Ban Ki-moon bënte ndonjë gest pozitiv, rusët kanë vepruar në prapaskem për ta bllokuar atë, citon agjencia franceze e lajmeve diplomat evropian në Bruksel. Por Yves de Kermabo është optimist se BE-ja do t'i përmbush qëllimet e saj në Kosovë, edhe si kur afatet të shtyhen për 1, 2 apo 3 muaj. Riad. Presidenti i Shteteve të Bashkuara George Bush sot e viziton Arabinë Saudite në kuadër të turneut në Lindjen e Mesme. Bush do takohet me mbretin Abdullah për të shënuar 75 vjetorin e vendosjes formale të marrëdhënieve amerikano-saudite. Pritet që presidenti Bush t'i bëjë thirrje mbretit Abdullah që të bëjë më shumë për të zbutur çmimet e larta të naftës. Dy liderët me gjas do diskutojnë edhe për Iranin, të cilin dy vendet e shohin si kërcënim për stabilitetin në Lindjen e Mesme. Pekin. Agjencia zyrtare e lajmeve në Kinë ka njoftuar se numri i viktimave nga tërmeti ka arritur në më shumë se 22.000. Qeveria ka shfaqur frikën se ky numër mund të arrijë deri në 50.000. Më herët, presidenti Hu Jintao ka arritur në provincën Sichuan të inspektojë operacionet e shpëtimit. Washington. Dhoma përfaqësuese nuk e dha pëlqimin për ligjin që kërkon financimin e luftës në Irak edhe për një vit, por ekziston mundësia që Senati të votojë ndryshe. Dhoma e kontrolluar nga demokratët i hodhi poshtë masa që parashinin t'i japin Pentagonit 162.5 miliard dollar për të financuar luftrat në Irak dhe në Afganistan gjatë verës. Senati pritet të debatojë javën tjetër. Kombet e Bashkuara. Asamblea Përgjithshme e Kombeve të Bashkuara miratoi rezolutën për kthimin e refugjatëve nga rajoni separatist i Gjorgjisë, Abhazi. 10 ramira gjorgjian etnik u larguan nga Abhazia gjatë luftës civileve të viteve 90. Votimi i rezolutës bëhet në kohën e tensioneve të shtuara ndërmjet Rusisë dhe Gjorgjisë. Bagdad. Një armatosur ka hapur zjarr ndaj personelit të ambasadës iraniane në Bagdad, duke plagosur tre veta, dy nga cilët janë në gjendje të rëndë. Policia irakiane konfirmoi sulmin, por nuk dha detaje tjera. Agjencia zyrtare iraniane e lajmeve e fajsoi ushtrinë amerikane, por zëdhënësi i Ushtrisë së Shteteve të Bashkuara në Bagdad tha se akuzat janë qesharake. Paris. Një zyrtar i policisë franceze tha se autoritetet në Francë, Gjermani dhe Holand kanë arrestuar 10 persona në ndyshimin se kanë financuar militantët islamik në Uzbekistan. Zyrtari tha se 8 të dyshuarit me origjinë turke janë arrestuar në qytetin Mulhouse në jug të Francës, ndërsa 2 të tjerët në Gjermani dhe në Holand. New York. Kombet e Bashkuara paralajmëruan se ekonomia botërore është në prag të rënjes së shpejtë dhe do të rritet vetëm me 1.8% gjatë vitit 2008. Kjo rënje është më pak se shkalla një viti më parë që ishte 3.8%. Në projeksionin e Kombeve të Bashkuara, faji shihet te kriza e kredive në Shtetet e Bashkuara dhe sektorin financiar në tremujorin e parë të vitit. Dam lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Kestren Kumnova.
Vizitoni faqen tonë të internetit www.evropaelir.org.
Kalojmë në pjesën tematike të emisionit. Institucionet e Kosovës thonë se nuk kanë kurfar baze për vazhdimin e bisedimeve për statusin, nga se pavarësia e Kosovës tashmë është çështje e kryer. Qeveria e Kosovës konsideron se kërkesa e diplomacisë ruse për një proces të ri negociator e përkrahur dhe nga Kina e India është jo racionale. Ndërkohë serbët e Kosovës e mbështesin ismë ruse. Kronikën në vazhdime ka përgatitur korrespondenti në Prishtinë Ziadin Gashi.
Prishtina zyrtare e konsideron si jo racionale kërkesën e ministrave të jashtëm të Rusisë, Kinës dhe Indisë për rifillim në bisedimeve për statusin e Kosovës. Qeveria dhe deputetet kosovar konsiderojnë se pavarësia është një kapitull i mbyllur që është pasuar edhe me njohje në Kosovës nga vendet më të fuqishme botërore, ndërkohë që serbët e Kosovës mbështesin idetë që vijnë nga Moska dhe aleatet e saj. Mirë po zëvendës kryeministri kosovar Hajreddin Kuçi thotë se Moska në vazhdimsi ka luajtur një rol jo të drejtë në raport me Kosovën dhe aspiratat e shumicës për liri dhe pavarësi, kurse kërkesa për rifillim në bisedimeve sipas tij nuk është as pak racionale.
Përse që kjo një qështje dhe të e racionale në përpusje me kohë që përkërkuat, kjo vendim tani me ka marrë vendimin e vetë, ka marrë rjedhën e vetë dhe Kosova pret njëve të tjera dhe vetë nga vetë Rusia. Në mendoj që kjo dhe të ndodhë.
Shefat e diplomacive nga Rusia, Kina dhe India kanë kërkuar që për statusin e Kosovës të hapet një proces i ri bisedimeve që do të zhvillohej nën ombrellën e Kombeve të Bashkuara dhe që do të prodhonte një zgjidhje e cila do të ishte në harmoni me të drejtën ndërkombëtare. Por kërkesa e Rusisë dhe aleatëve për rifillimin e këtyre bisedimeve për statusin e Kosovës vlerësohet se nuk përkon as me kohën dhe as me momentin edhe nga ana e deputetëve kosovar. Ibrahim Makulli, deputet opozitar nga Alianca Kosova e Re, thotë se asnjë përpjekje për ta kthyer procesin prapa nuk do të ketë sukses.
Shteti i Kosovës tashmë është një akt i kryer, është pranuar nga një numër i shteteve më të fuqishme ndërkombëtare dhe çdo përpjekje për të kthyer këtë proces mrapa natyrisht nuk do të ketë rezultate. Për më tepër, kjo flet edhe për mungesën edhe të sinqeritetit, por edhe të mungesës së politikave progresive nga ana e Rusisë.
Në anën tjetër, serbët e Kosovës mbështesin nismën ruse. Nebojša Jović, një përfaqësues serb nga Mitrovica, thotë se vazhdimi i bisedimeve do të mund të sillte një zgjidhje të drejtë për Kosovën.
Serbia, Rusia i sojë države koje poštu međunarodno pravo stalno se puni inicijativa da se krene s mrtve tačke.
Serbia, Rusia dhe të gjitha vendet që respektojnë të drejtën ndërkombëtare vazhdimisht kanë shumë iniciativa që të niset diçka edhe nga pika zero dhe të arrihet diçka jo vetëm që Serbia të fitojë, por që krejt Evropa dhe bota të mos humbin, thot Jović. Sidoqoftë, institucionet e Kosovës këto ditë parashojnë të fillojnë dhe një fazë të re lobimi në mbështetje të pavarësisë së Kosovës. Po ashtu, krerët e institucioneve kosovare thonë se nga 15 qershori Kosova do të funksionojë si shtet duke i marrë mbi vete përgjegjësitë që ka ushtruar këto 9 vitet e fundit administrata e Kombeve të Bashkuara. Ndryshe, Kosova në ka njohur deri më tash 40 vende, prej tyre 19 vende anëtare të Bashkimit Evropian dhe 7 vende nga grupi vendeve më të industrializuara G8. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Institucionet e Kosovës do të përballen me vështirësi në pjesën veriore të vendit në periudhën që vjen. Kështu thot për Radio në Evropa e Lirë kryetari i kuvendit Kosovës Jakup Krasniqi. Por ai shton se situata do të zgjidhet në favor të tërësisë territoriale të Kosovës. Më gjithësisht e ndjekim intervistën e korrespondentit tonë në Prishtinë Arton Konushevsi me kryekuvendarin Jakup Krasniqi.
Zotë Krasniqi, Rusia, India dhe Kina kanë propozuar bisedime shtesë për Kosovën. Mund të reflektoj negativisht ky propozim në ato vende që ende nuk e kanë njohur Kosovën?
Sigurisht që mund të ketë ndikime edhe në negative në ndonjë vend të botës, për shkak se këto tri vende janë vende spaku me një fuqi njerëzore. Është vërtet e pakuptim të kërkesa sidomos ruse, e cila ka qenë e kyçur gjatë gjithë këtij procesi, duke qenë edhe një antare grupit të kontaktit, ka marrë pjesë në gjitha bisedimet që janë zhvilluar në Vienë mes përfaqësuesve të Kosovës dhe të Serbisë, dhe në një mënyrë ka qenë nënshkruese shumë dokumentave, ka qenë nënshkruese dhe deklaratës për mos ndryshmërinë e kufive, për mos bashkangjitjen e Kosovës në një vend tjetër, dhe se ka qenë gjithashtu se nuk do të ketë kthim në para vitit 99. Dhe ne konsiderojmë se është një shantazh që i bëhet jo vetëm Kosovës, është një shantazh që i bëhet gjithë botës demokratike, por ne jemi të bindur se procesi i Kosovës ka hyrë në fazën finale. Kosova ka shpallur deklaratën e pavarësisë dhe natyrisht ka njohur 40 vende dhe ka njohur 40 vende që kanë gati 70% të GDP-së kombëtare botërore dhe sigurisht që vala tjetër e njohjes e Kosovës nga vendet e botës do të vazhdoj dhe është në rrugë të mirë.
Zotë Krasniqi, një muaj para se të hyjë në fuqi kushtetuta e Kosovës nuk ka sqarim të rolit të misioneve ndërkombëtare pas 15 qershorit. Si e shihni u qeverisjen pas kësaj date?
Në fakt, po të analizohet mirë dhe të lexohet dokumenti i gjithë përfshirës i presidentit Sari dhe tani edhe kushtetuta e Kosovës i miratuar në 9 prill që do të hynë në fuqi pas 15 qershorit e këtij viti, mendoj që çështja definohen qartë, administrata ndërkombëtare i harxhohet mandati, shumë përgjegjësi kalojnë të institucionet e Kosovës, kurse Euleksi dhe në punë se civil ndërkombëtar merë kompetenca shtesë dhe një mënyrë ai është person që dhe cakton bashkimi evropian në bashkëpunim me organizatën e kombëve të bashkume, me sekretarin e përgjithshëm të kombëve të bashkuara dhe në këtë rast mendoj që gjërat në letra janë shumë mirë të qartësuara.
A mendoni se do të ketë dualizëm misionesh të Bashkimit Evropian dhe të Organizatës së Kombeve të Bashkuara?
Mund ketë, po unë besoj që Bashkimi Evropian me Organizatën e Kombeve të Bashkuara do ta gjejnë mënyrën më të mirë të kombinimit dhe të përgjegjësive të tyre, përndryshe për institucionet e Kosovës është e qartë se përgjegjësia e tyre është pas 15 qershorit.
Ky dualizëm pritet të vërehet më shumë në veritë Mitrovicës, ku ende nuk pranohet misioni Bashkimit Evropian. Si organi më i lartë në shtetet, çfarë do bëj kuvendi që ta kthej gjendje normale në veri?
Po shikoj, ne gjithë angazhimet dhe gjithë punën që kemi bërë gjatë tyre viteve, sidomos gjithë punën që kemi bërë pas prej 17 shkurtit e këtij viti, e kemi bërë në koordinim me Bashkimin Evropian, Shtetet Bashkuara të Amerikës, më fjalë kemi bërë në koordinim me komunitetin ndërkombëtar. Ne do t'i koordinojmë punën edhe në atë pjesë të botës. Ne dim se do të ketë pengesa edhe për ndonjë kohë, por tërësia territoriale e Kosovës është njohur dhe garantuar edhe nga komunitetin ndërkombëtar, prandaj mendoj se zgjedhjet do bëhen në koordinim të plot dhe pa dhimbje, natyrisht në shërbim të proceseve të integrimit të qytetarëve të Kosovës në institucionet e saj. Po sigurisht në pjesën veriore do të ketë vështirësi, nuk do të themi se nuk do të ketë vështirësi, po ato vështirësi me kalimin e kohës do të zgjidhen dhe do të zgjidhen në favor të tërësisë territoriale të Kosovës.
Dhe për fund, zotë Krasniqi, në Serbi ende nuk është e qartë se kush do ta formoj koalicionin qeveritar, në ndërkohë që duket se këtë mund ta bëjnë edhe radikalet. Çfarë efekti në Kosovë do të kishte, çfarë do formule e qeverisjes?
Po të analizohet mirë deklarimet e politike serbe për Kosovën, Kosova që më tepër gati se dy dekada e më tepër është problem që ata e shfrytëzojnë për konsum të mbrëmshëm, natyrisht edhe këto zgjedhje u përdoren nga forcat politike në Serbi për konsumën e mbrëmshëm të tyre, do thotë ne po shikohet në këtë rafsh nuk ka dallimin mes krahut që po cilësohet si pro-evropian dhe krahut tjetër si pro-rus. Me gjitha të ne është një interes në nënpohet qytetarëve të Serbisë dhe një interes i Serbisë që ata të zgjedhin problemet e tyre edhe politike, edhe ekonomike, edhe sociale që i kanë dhe ata të ndiqin rrugën e vetë e integrimit në botën demokratike. Kosova tani më është përcaktuar për rrugën e vetë drejt integrimit në bashkimin evropian dhe trupat tjere e verë vë Atlantik. Po, ndikimet mund të janë, po mendoj që janë më të përndikimet që mund të reflektohen të një numëri kufizuar e qytetarëve të Kosovës. Do të thotë koalicionet mund ndihmojnë në përshpëtimin e integrimit të qytetarëve serb të Kosovës në zonën e Kosovës ose mund ta pengojnë këtë integrim, por refleksione tjera Serbia në Kosovë ka vështirë të bëjë pas shpallës së pavarësisë.
Intervistën e plot me kryetarin e Kuvendit të Kosovës Jakup Krasniqi mund ta gjeni edhe në faqen tonë të internetit në adresën europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Ndryshojmë temën e informacioneve. Sot ka qenë afati i fundit që universitetet private të kërkojnë akreditimin pranë Ministrisë së Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë së Kosovës. Ministri i Arsimit Enver Hoxhaj thotë se jo të gjitha universitetet kanë aplikuar për këtë proces. Aktualisht në gjithë Kosovën veprojnë 32 universitete private. Për më tepër në këtë temë le të dëgjojmë materialin nga Prishtina të Nadia Ahmetit.
Sot është dita e fundit për aplikimin e universiteteve private për akreditim. Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë Enver Hoxhaj thotë se një numër universiteteve kanë aplikuar, por jo të gjitha institucionet private të arsimit që veprojnë në Kosovë. Kriteret për akreditim, ministri Hoxhaj thotë se janë paraparë me ligjin e arsimit të lartë, ligj ky që është miratuar në vitin 2003 në kuvendin e Kosovës. Përveç kësaj, ai thotë se shumë kritere do të rrjedhin edhe nga deklarata Bolonjes, që parashese çfarë standardesh dhe çfarë objektivash duhet të ketë arsimi i lartë.
Për mendimin tonë janë kriteret cilat mund të përmbushen, me që janë kriteret cilat bazat e arsimit të lartë njohen që 5 vite, nuk ka ndonjë gjë e cila nuk ka qenë e paparashikueshme ose ndonjë befasi. Aja si çfarë kërkojmë është që procesi thjesht të përfshijë gjithë që janë të interesuar të marrin licencat e reja dhe nuk do të ketë licencat e reja në qofse universitetet private nuk janë të akredituara.
Hoxhaj pon se Kosova ka nevojë për institucione private dhe për rritjet e nivelit të arsimit të lartë në Kosovë, pasi sipas tij pjesëmarrja e rinjeve në arsimin e lartë është më ulta në Evropë. Por në këtë kuadër, ministri Hoxhaj thotë se Kosova ka nevojë që në universitetet e akredituara të ketë cilësi të lartë të arsimit.
Na jemi të interesuar që t'i asigurojmë çdo kujt të drejtën në arsim. Në asnjë formë nuk do ndodhë që dikush do të trashtohet nga drejta në arsim. I tërë procesi është i rëndësishëm për shkak të asaj që tri tonë do të marrin arsim sa më cilësor dhe t'jen të gjendje me arsimin që e marrin dhe të kenë një mirëqenje ekonomike edhe individuale dhe familjare.
Disa herë deri me tani ekspert të arsimit cilësinë e arsimit e kanë vlerësuar në nivelin e dur për shkak të mos akreditimit të universiteteve private. Halim Hysenin nga Qendra për Arsim e Kosovës, por se cilësia aktuale e arsimit nuk jep ndonjë siguri për një zhvillim të përshpejtuar të Kosovës. Sipas tij, disa universitete private më shumë kanë karakter komercial se sa arsimor.
Se nuk është e kënaqshme, edhe është shumë larg standardeve edhe në universitetin publik. Do thotë, po në universitetet private sipas bindjes time të thellë me që kanë pas më shumë karakter komercial, nuk rast për të gjitha, sigurisht që në mesin e tyre ka përjashtime, po pjesa dërmuese kanë pas karakter komercial, por këtë arsye në universitetet private, si pas bindjes time të thellë, cilësia është më e ulët edhe jo në favor me interesat e qytetarëve edhe me interesat e vendit.
Hyseni beson se me akreditimin e institucioneve private të arsimit të lartë, do të përmirësohet edhe cilësia e arsimit.
Sepse do të besoj dhe besoj se duhet të licencohen ato universitete të cilat kanë cilësi, garantojnë një qëndrueshmëri në të ardhmen, edhe se do të shtohet konkurenca.
Ndryshe në Kosovë veprojnë 32 universitete private, ndërkaq se sa prej tyre do të akreditohen ende nuk dihet. Ky proces do të kontrollohet nga Këshilli Britanik për Akreditim, institucion ky që ka akredituar mbi 240 universitete në botë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Në mbylljet e emisionit ju sjellim blokun e informacioneve lidhur me zhvillimet për krijimin e koalicionit qeveritar në Serbi. Megjithëse zgjedhjet atje kanë nxjerr fituese Partinë Demokratike të presidentit serb Boris Tadić, duket se bloku radikal është më aktiv në përpjekjet për formimin e qeverisë së re. Krijimi i qeverisë nga partitë e Bllokut Popullor dhe Nacionalist tashmë është një realitet i mundshëm. Momentalisht gjithçka varet nga vendimi i socialistëve. Për më gjerësisht nga Beogradi le të ndjekim korrespondentin ton Idris Seferi.
Zgjedhjet parlamentare kanë futur edhe më shumë Serbinë në dyshimet se kush do të udhëheqë vendin, por deri më tani në këtë drejtim më së shumti kanë vepruar Partia Radikale e Serbisë me partinë e kryeministrit Vojislav Koštunica, duke tentuar të bëjnë një marrëveshje me Partinë Socialiste që dikur i takonte Slobodan Miloševićit, por asgjë nuk është konkretizuar me ndonjë nënshkrim, ndonëse është thënë se këto tri parti kanë qëndrime të përafërta dhe për këtë ka mirë kuptim. Nga ana tjetër edhe Partia Demokratike e presidentit Boris Tadić ka paralajmëruar mundësinë e krijimit të qeverisë me Partinë Socialiste dhe Pakicat. Nga ana tjetër edhe Partia Demokratike e presidentit Boris Tadić ka paralajmëruar mundësinë e krijimit të qeverisë me Partinë Socialiste dhe Pakicat, por gjithsesi bisedimet në këtë drejtim kanë qenë një formë më defanzive. Partia Socialiste e Serbisë ende nuk ka vendosur se më këtë do të jetë në nivelin qendror dhe nga do të orientoj të ardhmen e saj dhe të vendit. Kjo që është arritur deri tani nuk do të thotë ndonjë gjë, ende duhet të flasim, ende duhet të flasim për marrëveshjen e koalicionit, dhe kjo që është bërë deri tani është vetëm 5% asaj që duhet të pasoj, thot Dragan Marković Palma i Serbisë së Bashkuar, i cili është në koalicion me SPS-in, por që ka deklaruar se do të jetë pro marrëveshjes së stabilizim asociimit me Bashkimin Evropian. Por lufta është ndarë edhe në nivel lokal, tri partitë e Bllokut Radikal dhe Popullor kanë tentuar të bëjnë kryetar të Bashkisë së Beogradit sekretarin e Partisë Radikale Aleksandar Vučić, një politikan të ri që dikur ka qenë ministër në qeverinë e Miloševićit, por kjo nuk ka arritur të kurrëzoj me sukses bisedimet mes partish.
Po što se tiče grada Beograda, dakle, to naravno nema veze sa Republikom.
Çfarë do që funksionon në Beograd nuk është e rëndësishme në nivel kombëtar, ju duhet të pyesni dikë tjetër se çfarë po ndodh në nivel kombëtar dhe çfarë marrëveshjesh janë bërë, ka thënë Vučić. Ndërkaq demokratët e presidentit besojnë se populli nuk i ka dhënë votën partive që po tentojnë të formojnë qeverin. Marko Gjurish ish kryesues i këshillit ekzekutiv të Partisë Demokratike thotë se koalicioni nacionalist-socialist do të ishte jo stabil. Unë besoj se kjo nuk do të ishte e qëndrueshme, politikisht kjo nuk do të ishte një qeveri stabile dhe nuk do të ishte një qeveri që do të ndihmonte Serbinë që të integrohej shpejt në Evropë, të tërhiqte investimet e huaja ose të krijonte vende të reja pune, thot Gjurishiq. Por analistët mendojnë se radikalet kanë mundësi të krijojnë qeverin, ndonë se mendojnë se kjo është një lojë tjetër politike që është duke u zhvilluar në Serbi. Zoran Stojilković, profesor në Universitetin e Beogradit në Departamentin e Shkencave Politike, thotë se nuk përjashtohet mundësia që radikalet dhe demokratët të jenë të dy partnerë të socialistëve.
Ja ne isključujem da se ovoga puta recimo napravi aranžman u kome bi se socialisti našli sa radikalima i DSS-om.
Nuk e përjashtojmë mundësinë që kësaj radhe të bëhet një kombinim në të cilin socialistët do të gjendeshin me radikalet dhe DSS-in në Beograd, kurse me demokratët dhe pakicat në qeveri. Kjo nuk është një praktika që zakonshme, por nuk është një praktike pa parë, thot Stojilković. Ndërkaq sociologja Zagor Kagolubović mendon se kjo është një lojë qartë për të treguar forcën nga Partia Radikale e Serbisë dhe shihet që është një manipulim.
Vrlo je jasno ko su pobednici, a ko gubitnici. Međutim, radikali su potrčali odmah tu noć da pokažu da oni nisu gubitnici.
Është shumë e qartë kush janë humbësit e kush fituesit, megjithatë radikalet kanë vrapuar që natën e parë të tregojnë se nuk janë humbës, pasi që kanë ditur se shumë lehtë mund të tërheqin Koštunicën dhe eventualisht socialistët, por unë besoj që nuk është rënë dakord as për parimet siç është thënë. Por në mënyrë demagogjike, radikalet janë duke bërë presion mbi qytetarët pavarësisht rezultateve dhe duan të bindin qytetarët se janë opsion legjitim, mendon Golubović. Për Radion Evropa Lirë nga Beogradi, Idris Seferi.
Zgjedhjet e fundjavës në Serbi ende vazhdojnë të jenë objekti analizave dhe komenteve në shtypin perëndimor. Dilemat më të mëdha kanë të bëjnë me kursin që do të marrë ky vend ballkanik. Do të shohë nga lindja apo perëndimi. Në vazhdim ju transmetojmë dy artikuj nga Javoria Economist dhe Washington Times, të cilat i përgatiti për transmetim vullnet poshtë.
Gëzimi për suksesin e bllokut proevropian në zgjedhjet në Serbi mund të jetë i parakohshëm, shkruan Economist. Bloku i zotit Tadić quhet Koalicioni për Serbinë Evropiane dhe mbështetësit e tij e valëvitin flamurin e Unionit Macronit, por ka shumë rëndësi se cilat parti do të hyjnë në koalicionin e ri qeveritar. Nëse partitë e gabuara do të arrinin marrëveshje, ato mund të zhytin Serbinë në izolim më të thellë, pohon ekonomist në editorialin me titull Veçoritë Ballkanike. Megjithatë, do të ishte absurde të mohohet roli që luajti Bashkimi Evropian në zgjedhjet. Qeveritë evropiane ranë dakord të ofrojnë Serbisë një varg koncesionesh disa ditë para votimit. Serbët nga ana tjetër ndihen të poshtruar për shkak se 19 vende të BE-s kanë njohur pavarësinë e Kosovës. Serbia e sotme dhe aplikantë të tjerë të Ballkanit nuk mund të jenë raste të lehta për antarësim. Pranimi i tyre nuk është pyetje ekzistenciale për Bashkimin Evropian, citon ekonomist një diplomat evropian, sipas të cilit është bërë mjaft punë për ndërtimin e qeverive të afta, ku nacionalistët janë marginalizuar. Zgjedhjet serbe mund të kishin kaluar edhe më keq. Fitoria e madhe e nacionalistëve të papëlqyeshëm mund ta shtynte seriozisht zgjerimin e Bashkimit Evropian në Ballkanin Perëndimor, konkludon ekonomist. Ndërkaq në artikullin me titull Sfida e madhe e Serbisë, e përditshmja Washington Times shkruan se zgjedhjet në Serbi dhan pak shpresë se ky vend ballkanik më në fund do ta ndjek kursin e bashkëpunimit dhe të integrimit me fqinjet e vet. Zgjedhjet ishin shumë të rëndësishme për një vend i cili ka qenë në qendër të turbullirave që e pllakosën rajonin që nga shpërbërja e përgjakshme ish Jugosllavisë. Tash ishte në lojë gatishmëria e serbeve për të filluar bisedimet për antarësim në Bashkimin Evropian, përkundër faktit të pavarësimit të Kosovës. Megjithse Kosova është e njohur nga Shtetet e Bashkuara, Britania e Madhe dhe Bashkimi Evropian, Beogradi me mbështetjen e Moskës vazhdon ta kundërshtojë atë që e sheh si sulm ndaj integritetit të vet territorial. Washington Times shkruan se përkundër prirjes pro-evropiane, Tadić nuk është i gatshëm të pranojë shkëputjen e Kosovës, por këtu ai dallohet nga Koštunica dhe Nikoliqi sepse insiston që Serbia të fillojë bisedimet për hyrjen në BE, kurse këta të fundit insistojnë se Beogradi duhet të ndajë fatin me Moskën dhe bashkë ta sfidojnë Bashkimin Evropian. Zgjedhjet përfundimisht kanë të bëjnë me drejtimin që do të marrin serbët. Do të shohin nga lindja dhe do t'i kultivojnë politikat antiperëndimore të cilat i quajnë në katër luftra, apo do të shohin drejt integrimit evropian dhe të jetojnë në prosperitet me fqinjet e tyre. Rezultatet e zgjedhjeve zbuluan se Serbia ende është thellëndar, konkludon Washington Times.
Radio Free Europe.
Në mbyllje të emisionit, ju kujtojmë edhe njëherë informacionet kryesore që ndoqët. Pritën vonesa në vendosjen e misionit të Bashkimit Evropian në Kosovë, duhet një dritë e gjelbër nga Kombet e Bashkuara. Jo racionale kërkesa ruse për krahun nga Kina dhe India për proces të ri bisedime, thotë qeveria e Kosovës. Përfundoi sot afati për akreditimin e universiteteve private në Kosovë, jo të gjitha universitetet kanë aplikuar. Vazhdon turneu i presidentit amerikan në Lindjen e Mesme me ndalesën në Arabinë Saudite. Mbi 22.000 viktima nga tërmeti në Kinë, qeveria druan se numri të vdekurve do të shkojë në 50.000. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të pasdites të Radios Evropa e Lirë. Do të jemi sërish së bashku me zhvillimet më të fundit nga vendi, rajoni dhe bota në edicionin e mbrëmjes atë të orës 21. Njerëz në çdo kohë mund të informoheni duke hyrë në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimin tonë të mbrëmjes nga realizuesi Mahir Elçani dhe unë Liriana Bajo, miru dëgjofshim.